จับทิศทางข่าวเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวในรอบวันกับข่าวเด่นไทย PBS
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ข่าวเด่นไทย PBS ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ทุกศุกร์ไปบ่ายแบบนี้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันเช่นเคยกับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีและคุณพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังเราอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณจากไทย PBS ด้วยนะคะก็เกาะติดกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะบ่าย 3:00 นเจอกันทุกวันค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องของการเมืองก็น่าจะเริ่มในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการหยุดพักไปนะคะของส.ส.เนี่ยหยุดตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็ปิดประชุมใช่ไหมคะประมาณ3สัปดาห์วันนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานกันละในส่วนของกรรมธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็น่าจะมีความคืบหน้าออกมาส่วนเรื่องของโควิด-19ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อก็กลับมาเพิ่ม3หลักนะจากเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้ดีใจกันสักส่วนใหญ่เลยแป๊บเดียวนะคะมาวันนี้เนี่ยก็3หลักเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าตัวเลขเนี่ยของผู้ติดเชื้อในประเทศตรงนี้น่าสนใจนิดนึงที่คุณหมอบอกว่าที่มาจากการที่คนเนี่ยเข้าไปหาหมอจากการที่ไปตรวจหาเชื้อมากกว่าที่จะไปค้นหาเชิงรุกนะคะ
ค่ะวันนี้คุณหมอทวีสินก็ได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็142คนค่ะเป็นผู้ป่วยที่ได้มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสุขภาพ88ค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีก37กลับมาจากต่างประเทศและอยู่ใน SQ อีก17นะคะยืนยันสะสมตอนนี้เนี่ย 12,795 คนแล้วแต่ว่าถ้านับเฉพาะหลัง15ธันวาคมเป็นต้นมาจะอยู่ที่ 8,000 กว่าคนส่วนหายป่วยแล้วสะสม 9,842 เสียชีวิตสะสม71คนนะคะก็เป็น อัตราที่วันนี้เห็นว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการเสียชีวิตของรอบนี้ด้วยบอกว่าถ้าเทียบเคียงกันแล้วก็ถือว่ายังน้อยกว่ารอบแรกเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะแต่ว่าเชื้ออย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นเชื้อที่อ่อนกว่าก็เลยติดง่ายกว่าแล้วมีการพูดถึงเคสของนักแสดงอะไรดีเจใช่ไหมดีเจชื่อดังด้วยบอกยังไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์หรอกนะคะส่วนสถานการณ์ในสมุทรสาครในกรุงเทพเนี่ยคุณหมอบอกโอ้โหวางใจไม่ได้คือเหมือนจะทรงตัวแต่ว่าวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีตัวเลขติดเชื้อในหลัก10อย่างสมุทรสาครนี่กำลังเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกทั้งในโรงงานต่างๆในแรงงานข้ามชาติในชุมชนส่วนกรุงเทพคนติดเชื้อก็ขึ้นๆลงๆค่ะวันนี้ติด16คนอันนี้ยังไม่นับรวมกรณีดีเจมะตูมนะเพราะว่ายังต้องสอบสวนโรคก่อนแล้วต้องไปค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงรายอื่นๆอีกด้วยนะคะในช่วงที่มีการตอบคำถามคุณหมอก็เลยพูดเหมือนกันบอกยังไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์หรอกเพราะว่ายังต้องสอบสวนโรคอีกเยอะเหมือนกันนะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสมุทรสาครเตรียมจะเพิ่มมาตรการอีกหรอ
ใช่ใช่จะยกระดับ
คนหน
ัก
ที่สุดในประเทศคือก็คนติดเชื้อเยอะที่สุดในประเทศนะคะแล้วก็มาตรการนี้เข้มที่สุดในประเทศและแต่ว่าก็ยังต้องเพิ่มอีกเพราะว่าแนวโน้มก็ยังมีการพบเชื้ออยู่เรื่อยๆนะคะ
ค่ะส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่นครพนมที่เรารายงานไปไข่แตกใช่ไหมคะเนื่องจากว่าไปพบผู้ติดเชื้อ1คนนะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีไทม์ไลน์ของหญิงคนดังกล่าวเนี่ยคุณหมอทวีสินก็ขึ้นจอแล้วก็อธิบายบอกว่าหญิงคนนี้อายุ51ปีนะก็คือไทม์ไลน์น่าสนใจตรงนี้ค่ะก็คือว่าคนนี้เขามีอาชีพขายอาหารจากการสอบสวนโรคเนี่ยนะคะย้อนกลับไปก็คือว่าหญิงคนนี้มีญาติ2คนเป็นชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งก็เดินทางมาจากหนองจอกกรุงเทพนะคะมีญาติมาหานะคะมาเยี่ยมช่วงปีใหม่นี่เองแล้วญาติทั้ง2คนเนี่ยก็มีประวัติเนี่ยนะสองคนนี้นะคะญาติมีประวัติไปเชื่อมโยงกับอีก2คนก็คือหญิงอายุ45ปีและ51ปีนะคะในพื้นที่กรุงเทพเหมือนกันและปรากฏว่าเมื่อสอบสวนโรคย้อนกลับไปบอกว่าหญิง2คนนี้แหละไปบ่อนมาไปบ่อนที่จังหวัดไหนบ
่
อนที่ระยองมาแล้วก็ติดเชื้อมานะคะ
เห็น
ไหมมันเป็นทอดๆเลยนะคะ
แ
ล้วปรากฏว่าหญิงชาวนครพนมเนี่ยที่ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเพิ่งจะมาแสดงอาการเองหลังจากที่ช่วงปีใหม่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวเองเลยว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะป่วยด้วยแต่ทีมสาธารณสุขจังหวัดนครพนมก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจไทม์ไลน์ของผู้ป่วยตลอดจึงก็เลยรู้ว่าอ๋อหญิงชาวนครพนมเนี่ย
ขาติด
ติดเชื้อนะคะซึ่งทีมสาธารณสุขก็ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงของหญิงคนดังกล่าวที่จังหวัดนครพนมรายนี้แล้วแหละเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง10คนปรากฏว่าผลตรวจเป็นลบนะเป็นลบก็ไม่มีนะคะแล้วก็มีผู้มีความเสี่ยงต่างอีกประมาณ 1,000 คนก็ต้องกักตัวแล้วก็ทยอยตรวจหาเชื้อด้วยคือดิฉันมองมันจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของ
แต่ละคนคนนี้เหมือนไม่แสดงอาการเนอะ
ใช่ใช่
เขาก็ไม่รู้แต่ว่าไปเจอเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เป็นการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
เนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างคนนี้เขาก็โอ้โหเขาก็มันเชื่อมอีกทีอะมันต่อยอดมาอีก
เป็นวงที่เท่าไหร่เนี่ยคนนี
้
น่าจะเป็นวงที่สอง
ค่ะอันนี้ก็เลยอะไรวันนี้คุณหมอก็เลยมาพูดถึงไทม์ไลน์ให้ฟังว่าเห็นไหมว่าถึงแม้จะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะแต่เชื่อมโยงก่อนอันนี้เมื่อวานเนี่ยแค่รายงานบอกว่าเชื่อมโยงมาจากที่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ปรากฏไปมา
จากกรุงเทพก็คือเขาไปติดมาจากอีกคนอีกรอบนึงโอ้โห
ก็เป็นไทม์ไลน์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องไว้คงไว้ในเรื่องของมาตรการส่วนตัวนะเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัย
ถ้ามีหมอชนะคงจะไล่ได้เร็วกว่านี้หรือเปล
่
า
ค่ะเรื่องของสุขอนามัยส่วนตัวนี่คือว่าสำคัญมากเลยนะคะ
ค่ะส่วนสถานการณ์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ก็คือที่มาเลเซียด้วยตอนนี้เขาระบาดเยอะมากเลยเมื่อวานบอกว่า 4,000 กว่านะที่ติดเนี่ยแล้วก็กำลังจะล็อกดาวน์อีกหลายรัฐด้วยเพื่อป้องกันการระบาดแต่ทีนี้เนี่ยเขามีข้อกำหนดบอกว่าให้แรงงานข้ามชาติให้แรงงานไทยยังอยู่ในมาเลเซียได้นะคะแล้วก็ห้ามเดินทางข้ามแดนด้วยดังนั้นมันก็เลยมีแนวโน้มบอกแรงงานไทยน่าจะยังอยู่ในที่ตั้งนั่นแหละแล้วก็ทางสบค.ก็เลยแนะนำด้วยบอกว่ายังอยู่ในมาเลเซียได้นะคะก็คือต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขตามคำแนะนำของรัฐบาลเขาด้วยแต่ถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อไปที่สถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องขอความร่วมมือดูแลป้องกันตัวเองอย่างเข้มข้นแหละเพื่อลดการติดเชื้อนี่วันก่อนนี่ฉันคุยกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ผู้สื่อข่าวของไทย PBS ที่ดูแลศูนย์ใต้อยู่นี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดในมาเลเซียนี่แหละคุณติชิลาให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะที่มาเลเขาจะล็อกดาวน์แล้วเจอกันเยอะๆแล้วล็อกดาวน์เนี่ยเขาบอกเขามีมาตรการนึงที่มันจะคล้ายๆกับของเกาหลีใต้คือเหมือนกับว่าถ้าผีน้อยอ่ะที่จะกลับบ้านก็ให้กลับได้เลยจะไม่มีความผิดแล้วก็จะไม่ขึ้นแบล็คลิสต์อะไรเงี้ยคือมีมาตรการคล้ายๆกันเป็นมาตรการในช่วงที่อยากจะผลักดันคนออกจากประเทศไปก่อนเงี้ยค่ะแต่พอดีพอมาล็อกเนี้ยเจอเข้าอีกโอ้โหมากันเยอะเหมือนกันก็เลยล็อกดาวน์ซึ่งตอนแรกมันจะมีรายงานบอกว่าพรมแดนใต้ก็ต้องระวังเพราะว่าเริ่มมีแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองคือออกมาจากมาเลแล้วก็มาหลบหนีเข้าไทยอีกทีก็คือทะลักเข้ามานี่แหละเพื่อที่จะออกมาเพราะว่าตัวเองอยู่ที่นู้นบางทีก็งานก็ไม่มีแล้วไงก็เลยลำบากแล้วก็พยายามจะกลับบ้านที่อยู่บนแผ่นใหญ่ก็คือทางฝั่งกัมพูชาเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยส่วนหนึ่งเมียนมาก็มีด้วยอีกส่วนหนึ่งเนี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่านี่แหละก็เลยต้องเฝ้าระวังกันอยู่แต่ว่าล่าสุดนี้เห็นว่าให้อยู่ต่อได้ละอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะทำให้สถานการณ์บริเวณพรมแดนใต้เนี่ยอาจจะต้องดูแลติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นแต่อาจจะดูวางใจได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่านักโทษเนี่ยคนที่ออกมาจากเรือนจำก็ผลักดันกลับมาอยู่เหมือนกันนะ
ค่ะคือช่วงนี้เนี่ยจริงๆเขาก็อยากกลับผลักดันคนไทยกลับมาแหละนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไปเนี่ยมันก็เรื่องของติดเชื้อมันก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้ในช่วงคำถามคำตอบมันก็มีบางประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าคนในวงการบันเทิงเวลาเขาจัดรายการเขาจะใส่เฟซชิลใช่ไหมคะทีนี้ก็มีการถามว่าใส่เฟซชิลอย่างเดียวเนี่ยถือว่าป้องกันไหมปลอดภัยแล้วหรือยังคุณหมอบอกว่าเฟซชิลมันแค่เป็นการป้องกันเป็นกันฉากกั้นเท่านั้นเองแต่ว่าละอองฝอยที่เกิดจากน้ำลายของเราเนี่ยแหละค่ะมันก็ยังหล่นลงมาอยู่นะมันก็ยังออกมาอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ยังช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเลยเนี่ยเฟซชิลด้วยแล้วก็หน้ากากด้วยหรือหน้ากากอนามัยด้วยนะคะก็คือว่าป้องกันอันนั้นจะยิ่งดีแล้วก็ให้ที่สำคัญเลยก็คือต้อง social distancing กันด้วยก็คือว่าห่างกันสักประมาณ2เมตรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะคะคุณหมอก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะก็คือว่ายังเบาใจได้แต่ก็ยังวางใจไม่ได้กับสถานการณ์การติดเชื้ออยู่นะคะที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็คือยัง วันอย่างวันนี้ยัง3หลักอยู่นะเมื่อวานนี้อาจจะดีใจกันมานิดนึงนะคะทีนี้คุณหมอก็เลยพูดทิ้งท้ายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนยังเข้มในเรื่องของมาตรการอยู่นะป้องกันตัวเองแล้วก็มาตรการต่างๆอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลจะไปดูในสิ้นสุดของเดือนนี้แล้วล่ะก็คือวันที่31มกราคมนะคะก็ขอความร่วมมือในการดูแลตัวเองเข้มข้นไปจนถึงสิ้นเดือนโดยข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองถึงสิ้นเดือนก็จะเดี๋ยวจะมีการประเมินจากทางสบคชุดใหญ่เหมือนกันว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยทางสบคกทมก็มีการหารือกันเพราะตอนนี้เนี่ยสถานที่บางประเภทกิจการกิจกรรมบางอย่างก็ปิดไปแต่ทีนี้ก็มีการร้องขอเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าปิดนานอย่างนี้ก็ไม่ไหววันนี้เนี่ยทางสบคกทมก็เลยมีการหารือกันแต่ว่าหารือกันอย่างไรแล้วเนี่ยออกมาเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าชุดใหญ่เขามีแนวทางยังไง
ก็จะเคาะกันมายังไงนะคะแต่ว่าถ้ามาดูเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างที่บอกว่าติดเชื้อโควิดเพิ่ม16นะอายุน้อยสุดเป็นทารกอีกแล้วคุณผู้ฟัง5เดือนเท่านั้นเองนะคะคนนี้5เดือนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นดังนั้นยอดสะสมเนี่ย635แล้วอยู่ในอันดับ3ของประเทศนะคะก็เป็นการเปิดเผยจากทางสบค.กทม.นะคะกลุ่มที่ติดเชื้อเนี่ยเขาจะแบ่งได้2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศจากการไปที่เสี่ยงหรือว่ามีอาชีพเสี่ยงหรือว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้าจะมี16คนค่ะแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่พบจากการคัดกรองเชิงรุกอีก2คนนะคะเป็นเพศชายแล้วก็เป็นแรงงานข้ามชาติแล้วก็ไม่มีอาการด้วย2คนก็อยู่โรงพยาบาลเอกชนทั้งคู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็อันดับ3ของทั้งประเทศรองจากสมุทรสาคร
ค่ะมาดูจังหวัดเชียงรายบ้างคุณจิรชาติตามคุณผู้ฟังคะจังหวัดเชียงรายนี่เพิ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะโอ้ยกุศลแบบเป็นพื้นที
่ประคองมาได้ตั้งนาน
เป็นพื้นที่สีแถวมานานเลยนะคะล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าก็บอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเป็นเพศชายอายุ28ปีก็มีประวัติเนี่ยเดินทางไปเที่ยวร้านวอร์มอัพแล้วก็ริเวอร์ไซด์นะคะคนนี้ก็บอกว่าเป็นชาวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทำงานเป็นพนักงานบริษัทที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยเครื่องบินเมื่อวันที่23ธันวาคมไปร่วมงานศพญาติที่อำเภอแม่จันจากนั้นวันที่26ธันวาก็นั่งรถโดยสารไปเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็สถานที่หลายแห่งเลยเป็นประจำทุกวันเลยจนถึงวันที่5มกราคมคือเที่ยวข้ามปีเลยนะคะแล้วก็กลับบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัวต่อมาค่ะ6มกราคมก็ไปขอตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ผลเป็นลบค่ะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยบอกว่ากักตัวก่อนนะอย่าพึ่งก็ทำให้ต้องกักตัวที่บ้าน14วันจนวันถึงวันที่19มกราคมก็เลยไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏผลเป็นบวกอันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะจึงส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็พบผลเนี่ยยืนยันในที่สุดคือเขาตรวจครั้งแรกแล้วนะผลเป็นลบอ่ะจะรู้ได้ไงถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าทางบริษัทไม่ได้บอกให้เขากักตัวเนี่ยคุณชะตานึกออกไห
ม
เขาก็จะต้องออกไปมันเหมือนผลออกมาแล้วไงสบายใจแล้วไงว่าเอ้ยฉันไม่ได้ติดนะเขาก็ออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ตามปกติเลยนะคะแต่เผอิญว่าทางบริษัทเนี่ยได้ขอกักตัวไว้ก่อนแล้วก็จะมาแล้วก็มาตรวจซ้ำอีกทีผลก็เป็นผลก็คือติดเชื้อในที่สุดนะคะโดยชายคนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไม่มีไข้แต่มีไอคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง7คนก็เป็นบุคคลในครอบครัวล่ะค่ะก็คือพ่อแม่แล้วก็น้องชายรวม3คนแต่ว่าตรวจแล้วไม่พบเชื้อและเพื่อนที่เดินทางไปส่งจากจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงราย1คนก็อาศัยอยู่ในเชียงใหม่จึงประสานในการขอตรวจนะคะรวมถึงมีญาติที่ใกล้ชิดอีก1คนผลก็ไม่พบเชื้อนอกจากนี้ก็มีเพื่อนที่รับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะอีก2คนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ผู้ว่าเชียงรายก็บอกว่าตอนนี้นะถ้าเป็นสถานการณ์โดยรวมนะสามารถควบคุมลักลอบการเข้ามาตามแนวชายแดนนั้นได้ผลแต่ก็พบว่าการเดินทางภายในประเทศควบคุมได้ยากกว่าควบคุมในประเทศนะเพราะว่าเป็นการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางกลับบ้านแต่กรณีนี้ถือว่ามีความรับผิดชอบมีการกักตัวไว้ที่บ้านตัวเองเนี่ย14วันแล้วก็สมัครใจเนี่ยไปรับการตรวจถึง2ครั้งแม้ว่าจะออกจากการกักตัว14วันแล้วก็ตามสำหรับการเตรียมการของจังหวัดนะคะคุณผู้ว่าเขาบอกว่าก็ยากนะ เพราะการเดินทางในประเทศเนี่ยทำได้ง่ายโดยเฉพาะการกลับบ้านดังนั้นมาตรการก็คือเมื่อพบผู้ติดเชื้อแล้วก็ต้องไปแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ติดเชื้อ63จังหวัดเหลือ14จังหวัดเท่านั้นที่ยังปลอดเชื้อโควิด19นะคะจังหวัดที่ปลอดเชื้อมีจังหวัดไหนบ้าง1ศรีสะเกษ2ยโสธร3บึงกาฬ4กาฬสินธุ์5สกลนคร6มุกดาหาร7แพร่8พะเยาค่ะ9แม่ฮ่องสอน10อุทัยธานี11พังงา12ชุมพร12 13ปัตตานีและ14ยะลานะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซะเยอะเลยนะเชียงทางภาคเหนือเนี่ยมีแค่3จังหวัดคือแพร่พะเยาแม่ฮ่องสอนเอ๊ะจริงๆก็ถือว่าเยอะถ้าเกิดว่าดูจากจังหวัดในภูมิภาคแต่นี่ภาคกลางอุทัยธานีจังหวัดเดียวเลยที่เป็นสีขาวนะคะภาคกลางเนี่ยเหลือแค่อุทัยธานีเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทั้ง14จังหวัดรักษาสถิติคลีนชีทแบบนี้ได้ค่ะละกันนะคะ
ค่ะมาดูทั่วโลกก่อนทั่วโลกนิดนึงนะคะทั่วโลกตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทั่วโลกตอนนี้ก็97ล้านคน97ล้าน3แสนคนแล้วนะคะผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น2ล้านแล้วเกือบจะแตะ2ล้าน1แสนแล้วนะคะและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายก็มีมากอยู่เหมือนกันนะคะก็คื ก็มีก็หายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสหรัฐก็ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดก็คือสหรัฐพรุ่งนี้แตะ25ล้านรายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณจิตตาคะผู้ป่วยตอนนี้ก็สะสมขึ้นมาอันดับหนึ่งก็คงจะไม่มีประเทศไหนจะขึ้นมาแซงนะคะ400,000กว่าคนนะคะ
ไม่อยากมีใครแซงคงไม่มีประเทศไหนอยากแซงด้วยเหมือนกันนะกับสถิติแบบนี้นะคะก็ตอนนี้อินเดียก็เยอะเหมือนกันนะอินเดียก็สะสม10ล้านเสียชีวิตไป150,000อยู่บราซิลนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาน้อยกว่าอินเดียที่อยู่8ล้านกว่าแต่เขาเสียชีวิตเยอะกว่าอินเดียนะเขาเสียชีวิตตั้ง 200,000 กว่าค่ะแล้วก็ประเทศอื่นๆก็ยังคงมีการสะสมอยู่ในจำนวนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ถ้ามาดูเฉพาะประเทศเรานะวันนี้ก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ประเมินสถานการณ์กันด้วยคุณหมอทวีสินก็พูดถึงเรื่องของแนวโน้มของการติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ถือว่ายอดมันกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นก็ไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วก็กระจายเยอะด้วย63จังหวัดทีนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าในการเปรียบเทียบข้อมูลการระบาดระลอกแรกกับระลอกใหม่ที่เรานับจาก15ธันวา63ถึงล่าสุดเนี่ย20มกราคม64ก็จะเห็นได้ว่ารอบแรกผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่ 4,237 แล้วมีผู้เสียชีวิตซะ60นะคะก็จะคิดเป็นร้อยละ 1.42 แต่ระลอกใหม่เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะกว่าระลอกแรกเกือบเท่าตัวแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนับจาก15ธันวาเป็นต้นมามีผู้ติดเชื้อ8,416 คนแล้วเสียชีวิตซะ11คนเขาก็เลยคิดอัตราส่วนออกมาเป็นอัตราส่วนผู้เสียชีวิตต่อผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่ 0.13 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการระบาดระลอกใหม่รุนแรงน้อยกว่าระลอกแรกคือที่บอกว่ารุนแรงน้อยกว่าก็คือตัวอาการนะที่มีอาการแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าแต่ที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวค่ะโรคที่ท็อปฮิตถ้าเกิดว่าติดโควิดแล้วเสี่ยงเสียชีวิตนั่นก็คือเบาหวานแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง มีโรคปอดมะเร็งปอดและไตวายก็ล้วนแล้วแต่เป็นโรคประจำตัวของผู้สูงอายุแต่อย่าลืมว่าในรอบนี้เนี่ยที่มีคนเสียชีวิตอายุ40กว่าก็มีนะคะแล้วก็ค่อนข้างไปเร็วด้วยนะคะแต่คนนั้นเห็นคุณหมอบอกว่าดัชนีมวลรวมของร่างกายใช่ไหมค่า BMI ค่อนข้างที่จะสูงก็คือมีภาวะอ้วนด้วยดังนั้นก็เป็นหนึ่งในภาวะเสี่ยงนะคะ
ค่ะมินมีดราม่าของหมอตีนะคะคุณสาธิตเตชะนะคะคุณเจตา
ค่ะมีดราม่าอยู่นิดนึงเพราะว่าก็จะไปเชื่อมโยงกับกรณีของดีเจมะตูมอ่ะดีเจชื่อดังคือเขาออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์นะคะดังนั้นพอเปิดเผยไทม์ไลน์ออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในช่วงไทม์ไลน์เนี่ยเขาก็ต้องสังเกตอาการตัวเองละก็มีคนในวงการบันเทิงคนที่อาจจะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่วงรอบแรกนะวงแรกก็คือจะเป็นวงที่เจอกับคุณมะตูมโดยตรง จะใกล้จะไกลก็แล้วแต่คือระยะห่างจะใกล้จะไกลก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกวงแรกใช่ไหมและทีนี้วงที่สองก็คือคนที่ไปร่วมงานหรือว่าได้เจอกับคนที่เจอคุณมะตูมโดยตรงอย่างสมมุติ
เหมือน
ดิฉันติดเชื้อ
เหมือนมาสักครู่นี้เคนครพนม
ไหมใช่ประมาณนั้นวงรอบต่อมาวงรอบถัดวงรอบที่สามบางที่เขาเรียกอะอย่างสมมุติดิฉันเป็นดีเจมะตูมคุณพึ่งนภาพมาเจอดิฉัน
ก็เป็นวงรอบ
วงที่หนึ่ง
ดิฉันเป็นวงที่หนึ่ง
คุณพึ่งนภากลับบ้านไปเจอสามีคุณพึ่งนภาก็จะเป็นวงรอบที่สามอย่างคุณหมอตีคุณสาธิตก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ค่ะคือเป็นเหมือนเป็นวงรอบอ๋ออันนี้เขาเรียกวงที่สองโอ้ยงง อ่ะวงที่สองถูกแล้วล่ะถ้านับจากสมมตินับจากคนติดเชื้อเป็นศูนย์กลางวงแรกก็คือคนที่สัมผัสเจอกันโดยตรงงั้นวงที่สองก็จะเป็นคนที่สัมผัสถัดไป อย่างเงี้ยอย่างกรณีของคุณสาธิตอ่ะเขาก็ออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่าคือเขาไม่กักตัวนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่เป็นความมีความเสี่ยงสูงที่ไปสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อแต่ว่าสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีกทีนึงดังนั้นตามหลักของระบาดวิทยาเขาไม่ต้องกักตัว14วันแต่ว่าเขาอาจจะต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะเพราะว่าคุณสาธิตเนี่ยไปร่วมงานกับดร.ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์พอดีดร.ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาไปเจอกับดีเจมาตูม
อย่างนั้นคุณสาธิตก็เลยไปช่วยเป็นวงรอบที่2
วงที่2เพราะว่าไปเจอกับคนที่มาเจอกับดีเจมาตูมอีกทีเขาก็เลยโพสต์มาอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอคนในโซเชียลเห็นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะโอเคคือด้วยความสบายใจของประชาชนคนที่ร่วมงานแหละก็เลยเสนอไปบอกว่าโอ้ดูอาการสัก14วันไหมทำงาน work from home ทำงานออนไลน์ที่บ้านดีกว่าจะได้ดีกว่าคือให้ความสำคัญสนใจแคร์กับตัวเองแล้วก็แคร์กับคนรอบข้างด้วยนะคะจะได้เป็นตัวอย่างสังคมนะเพราะว่าเขามีการไปยกแบบยกเคสผลตรวจที่เชียงรายบอกรอบแรกไม่ติดตรวจซ้ำถึงได้เจอโควิดดังนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ทั้งนั้นนะอย่างตัวดีเจมาตูมเองเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าสรุปที่เขาไปติดรอบไหนมากันแน่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเขาเคยมีกรณีที่เชียงใหม่หรือยังไงอ่ะของดีเจมาตูมดิฉันไม่แน่ใจว่าทำลายเขาเป็นยังไงนะแต่ที่เขาเหมือนกับว่าเขาอ่ะกักตัว14วันครบแล้วพอออกมาทำงานแล้วมันเจอแล้วก็มาตรวจอีกรอบเนี่ยมันก็พ้นจากระยะที่คาดว่าน่าจะเป็นระยะฟักตัว14วันแล้วน่ะเขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปมันยังไงกันแน่นะ
อันนี้ก็เป็นดราม่าที่ไม่ใช่ดราม่าสิเป็นเรื่องที่สังคมในโซเชียลเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ให้ความสนใจแต่ถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูเคสที่นครพนมเขาก็เป็นวงรอบ
ที่2
นะ
ใช่
ถูกไหม
วงที่2
เพราะฉะนั้นแล้วที่ฉันถึงบอกว่ามันจริงมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยหรือเปล่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหญิงที่นครพนมที่ติดเนี่ยอาจจะคนอื่นอาจจะเจอลักษณะนี้เหมือนกันก็ไปพบในวงรอบที่2เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ติดก็ได้
หรือว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่มีด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะบางคนก็ไม่มีอาการแล้วมาตรวจอีกทีมาเจอบางทีมันเป็นซากเชื้อไปแล้วอะนั่นหมายความว่าเขามีเชื้อมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่แสดงอาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอ้มันเป็นองค์ความรู้ที่ยังทำความเข้าใจถ่องแท้ไม่ได้จริงๆนะคะกับการระบาดของโควิด-19
ค่ะมีอีกเรื่องนึงในโซเชียลเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรสาครก็เอามาเปิดเผยเขาได้มีการโพสต์ข้อความเขาก็มีการพูดถึงคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้ก็บอกว่าก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครแหละนะครับคนไข้ที่อยู่ในความดูแลก็คือแรงงานชาวเมียนมานะครับบอกว่าเป็นวันครบรอบ14วันของคนไข้โควิด-19ที่อยู่ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครก็บอกว่าจะได้กลับบ้านแพทย์ที่ไปทำหน้าที่ดูแลคนไข้ก็บอกว่าคนไข้ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้กลับบ้านก็ส่งเสียงภาษาเมียนมากันนะคะก็คงจะได้ความรู้สึกเหมือนว่าเราไปค่ายและกำลังจะได้กลับบ้านนะกลับไปเจอครอบครัวกลับไปเจอคนที่เรารักรออยู่แล้วคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานที่กักตัวดูอาการตัวเอง14วันแล้วก็หายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกลับบ้านได้เลยนะคะก็คือว่าแพทย์จะต้องมาตรวจซ้ำแล้วก็ให้ใบเรียกว่าเอกสารรับรองหรือว่าใบการันตีว่าเนี่ยคุณผ่านการเฝ้าระวัง14วันแล้วนะที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าที่ factory quarantine ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้คุณหมอท่านนี้ก็บอกว่าเมื่อกลับไปก็ยังคง คงมาตรการเหมือนเดิมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามปกติเหมือนกับคนทั่วไปที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยคนไข้เหล่านี้ก็เลยเหมือนว่าเป็นผู้รอดชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกคัดเลือกแล้ว คุณหมอบอกว่าหมอเจอปัญหาหมอเลยมาผู้บอกว่าคนทั่วไปไม่เข้าใจนะเมื่อคนเหล่านี้กลับไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีบางคนที่เขาไปรังเกียจกับคนเหล่านี้ว่าเป็นโควิดทั้งๆที่คนเหล่านี้เนี่ยได้กักตัวจนพ้นระยะการแพร่เชื้อของโรคไปแล้วนะคะซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อหายแล้วเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งเคยได้ยินคนไข้บอกว่าร้านขายของแถวบ้านไม่ยอมขายของให
้ เพราะว่าจริงๆเคยมีกรณีนี้มาตั้งแต่ช่วงการระบาดรอบแรกๆแล้วนี่ที่เขาบอกว่าพอกักตัวเสร็จอะไรออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปหอพักไม่ยอมให้เข้าอ่ะจนต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปคุยอ่ะ
ก็คือเหมือนก็ยังไม่มีความเข้าใจก็คือว่าคนที่หายแล้วติดเชื้อโควิด-19หายแล้วอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะเฝ้าระวังอาการ14วันแล้วนะหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับใบรับรองใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยบอกว่าคนกลุ่มนี้คือผู้ป่วยที่พ้นระยะการแพร่เชื้อแล้วคือไม่มีเชื้อโควิดให้แพร่แล้วอันนี้ก็คล้ายๆกับเหมือนกับซากเชื้
อ
ที่อยู่ในร่างกายจะเป็นซากเชื้อตายอ
่ะ
นะคะคือสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อเหมือนประชาชนทั่วไปนะคะก็เลยคุณหมอก็เลยเหมือนกับเอามาลงก็เลยอยากจะแบบว่าวอนขอให้คนเนี่ยเข้าใจนะอย่าไปรังเกียจกับคนป่วยคนที่หายป่วยจากโควิด-19 เลยเขาหายดีแล้วนะแล้วเขาก็มีภูมิด้วยเขามีภูมิคุ้มกันที่ทำให้สามารถเขาใช้ชีวิตตามปกติด้วยนะคะแล้วคุณหมอท่านนี้ก็ยังโพสต์บอกว่าก็ยังคงเน้นย้ำนะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีมาตรการไม่ว่าจะหายหรือว่ายังไม่เป็นโรคก็คือสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเมื่อสัมผัสสิ่งของสาธารณะแยกภาชนะอาหารการกินแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาแชร์กันค่ะ
ค่ะเรื่องร้อนอีกเรื่องนึงวันนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเขาออกมาแถลงข่าวกรณีที่รัฐบาลเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีจากการไปไลฟ์ในข้อกล่าวหาบอกว่าทำผิดพรบ.คอมแล้วก็ผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เขาก็ออกมาแจงบอกว่าไม่ได้ให้เป็นการเข้าใจผิดนะก็เลยขอยืนยันบอกว่าสนับสนุนให้รัฐบาลเจรจาเรื่องวัคซีนกับบริษัทต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีใช้อย่างครอบคลุมและเร็วที่สุดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงทุกคนที่ทำหน้าที่นี้แล้วก็บอกว่าตัวเองทางคณะเองก็เคยนำเสนอแนวทางไปให้แล้วอดีตเพื่อนร่วมงานอย่างสส.ก้าวไกลเนี่ยก็มีการนำเสนอเรื่องการจัดหาวัคซีนตั้งแต่พรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทเข้าสภาเมื่อต้นปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยเขายืนยันบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจัดหาวัคซีนที่มีความชัดเจนแล้วเพียง 21.5% ของประชากรมาจาก AstraZeneca 26ล้านโดสจาก Sinovac Sinovac อีก2ล้านโดสแล้วก็มีความพยายามขอซื้อจาก AstraZeneca เพิ่มเติมโดยมีมติครม.ออกมาแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง2ก็บอกว่าไทยยังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนส่วนประเทศอื่นก็เริ่มไปแล้วเร็วที่สุดคืออิสราเอลรองมา UAE อังกฤษอเมริกา3หลายประเทศทั่วโลกมีกลยุทธ์ในการจัดหาวัคซีนคือซื้อจากหลากหลายบริษัททั้งหมดเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกี่ยวกับอนาคตของประเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่ามีหลายประเทศเนี่ยที่หาวัคซีนได้มากกว่าจำนวนประชากรบางประเทศเขาได้ถึง 200-300% ของจำนวนประชากรแต่ของไทยเนี่ยได้มาแค่ 21.5% เท่านั้นดังนั้นเขาก็มองว่าความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดกับประเทศถ้าประเทศไหนเขามีภูมิเสร็จก่อนโอกาสฟื้นตัวเขาก็จะเร็วกว่านักท่องเที่ยวก็จะกลับมาเร็วกว่าการเจรจานู่นนี่อะไรก็จะเร็วกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณธนาธรที่ออกมาแถลงย้ำอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าคือจริงๆถ้าเกิดฟังหูนะทางองค์การอนามัยโลกเขาก็พูดเหมือนกันนะกับกรณีที่บางประเทศเขาได้ 200-300% เขาก็มองในแง่ของความเหลื่อมล้ำทางการจัดหาวัคซีนซะด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าคุณธนาครมองในแง่ของความล่าช้าที่เราได้มาน้อยกว่าแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ได้พูดถึงการดีลกับทางสยามทาง AstraZeneca กับทางสยามไบโอไซแอนซ์ด้วยเพราะว่ามองว่าถ้าเป็นเอกชนมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องก็มองว่าเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรอยู่แล้วนะคะก็เลยไปฟังเสียงคุณธนาครในเรื่องนี้กันค่ะ
ปิดชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ออกไปบริษัทนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมหาศาล600ล้านบาทเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน แล้วภายหลังมีการเปลี่ยนเพิ่มจำนวนเงินจาก600ล้านบาทเป็น 1,400 ล้านบาทด้วยจากเอกสารนะครับแล้วประชาชนไม่สมควรจะตรวจสอบหรือครับว่าดีลที่เกิดขึ้นมีความปกติไหมเหมาะสมมากที่สุดไหมเพราะเงินที่เอาไปสนับสนุนบริษัทนี้มาจากภาษีของประชาชนแล้วมันก็ปรากฏชัดจากเอกสารที่พวกเราดูว่า3ก้อน3ดีล
หนึ่งก็คือแอสตราเซเนกาของรัฐบาลไทยขาที่สองก็คือแอสตราเซเนกาของรัฐบาลไทยอีกขาขาที่สามก็คือรัฐบาลไทยที่ให้เงินสนับสนุน
ยามไบโอไซด์อีกหนึ่งขานี่คือสามขาสามก้อนใหญ่ๆสามก้อนใหญ่ๆนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระต่อกันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นเอกเทศแต่มันคือดีลเดียวกันที่มันมีการพูดคุยเจรจาร่วมกันผมคิดว่าอันนี้เอกสารตรงนี้ยืนยันชัดว่ามันเจรจามีความเกี่ยวโยงกันและที่สำคัญที่สุดก็คือวัคซีนที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้มาจากภาษีของประชาชน
นะคะคุณธนาธรก็ยืนยันว่าก็เป็นการตรวจสอบการใช้เงินที่มาจากภาษีประชาชนกับทุกบริษัทเอกชนนะบทบาทของเขาเองนะคะรวมถึงอดีตเพื่อนร่วมงานคือส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยก็ทำเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของการเอื้อประโยชน์บริษัทเอกชนที่ชัดเจนมากนะคะก็พูดถึงเรื่องการที่รัฐบาลเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งการที่เราตรวจสอบการใช้ภาษีประชาชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งทำนะคุณธนาธรบอกอย่างนี้นะทำมาตลอดเลยและกรณีนี้เนี่ยก็มีความเชื่อว่า3สัญญาก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณธนาธรได้พูดไปนั้นน่ะไม่ได้เจรจาอย่างเป็นเอกเทศเพราะเอกสารที่ทางคุณธนาธรมีก็บอกว่าชี้ไปทางนั้นว่าไม่มีการคัดเลือกไม่มีการเปรียบเทียบดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามดังๆอย่างนี้แหละและเมื่อการตั้งคำถามดังๆอย่างนี้แหละก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทางรัฐบาลจะต้องกราฟัดกราเฟียด้วยทำไมจะต้องออกควันออกหูอะไรเช่นนั้นนะคะไปฟังเสียงของคุณธนาธรค่ะ
การตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลนะครับแต่กลับถูกยัดเยียดคดีแบบนี้มันเป็นธรรมหรือไม่ทุกท่านครับถามว่าต่อไปใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็จะโดนการใช้คดีปิดปากอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ผมคิดว่าพวกเราในฐานะพลเมืองไทยที่พวกเราเป็นส่วนมีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของประเทศนี้ร่วมกันทุกคนต้องมาหาทางออกร่วมกันว่าตกลงการวิพากษ์วิจารณ์คุณประยุทธ์และรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจคือการไม่จงรักภักดีหรือเปล่าคือการเป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะครับผมคิดว่าพวกเราต้องในสังคมไทยทั้งสังคมต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี
้ก็เชื่อมโยงกันไปได้นะคะแต่ว่าก่อนที่คุณธนาธรจะพูดในเรื่องนี้ออกมาเนี่ยคุณธนาธรก็มีการเปิดคลิปการแถลงข่าวของนายกพลเอกประยุทธ์ในวันที่เป็นประธานการเซ็นจองวัคซีนโควิดโดยท่อนหนึ่งก็บอกว่าในหลวงพระราชทานบริษัทในพระปรมาภิไธยผลิตแจกจ่ายคุณธนาธรก็พอหลังจากที่เปิดคลิปเสร็จคุณธนาธรก็บอกว่าคลิปนี้เป็นการแถลงข่าวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งคำถามก็คือการที่ตนเองตั้งคำถามต่อการใช้งบประมาณของรัฐบาลแต่ว่ากลับถูกยัดเยียดคดีก็เลยถามว่าเป็นธรรมแล้วหรือไม่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่กลายเป็นเรื่องร้อนเหมือนกันนะคะทั้งทางคณะก้าวหน้าแล้วทางพรรคก้าวไกลก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องอย่างคุณรังสิมันโรมเองวันนี้เนี่ยก็มีการไปพูดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงกระทู้ถามทั่วไปนะคะก็มีการตั้งหัวข้อกระทู้ถามในหัวข้อบอกกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยอนุญาตนักท่องเที่ยว VIP ฝรั่งเศส4คนเข้ามาพำนักในภูเก็ตเพื่อจะได้เดินทางต่อไปกัมพูชาเนี่ยกระทู้นี้เขาบอกว่าเลื่อนมาจากการประชุมสภาตั้งแต่กลางปีกลางเดือนธันวาคม63แล้วก็คำถามที่2ก็คือกรณีที่คุณธนาธรเนี่ยแหละค่ะตั้งคำถามต่อรายละเอียดการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่รัฐบาลลงนามกับเจ้าเดียวเนี่ยนะคุณรังสิมันต์ก็บอกอย่างเรื่องของวัคซีนเนี่ย มันเป็นความเป็นความตายของคนทั้งประเทศงบประมาณก็มาจากภาษีของประชาชนอยากจะให้เปิดเผยสัญญารายละเอียดอย่างราคาซื้อขายการผลิตรายละเอียดงบประมาณการเจรจาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสยามไบโอไซเอนซ์รวมถึงการจัดซื้อวัคซีน 3.5 แสนโดสว่ามีรายละเอียดไหมเขาก็บอกว่ามันหวังว่าคงจะไม่เห็นการปิดปากด้วยอำนาจหรือว่าป้ายสีด้วยความจงรักภักดีถ้ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนด้วยความจริงใจก็เปิดเผยเอกสารตามที่คุณธนาธรเรียกร้องสิทางนี้ก็ฝากข้อคิดอิงไปถึงคุณโจไบเดนด้วยที่เขากล่าวคำสาบานก่อนรับตำแหน่งบอกว่าจะคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้สาบานจะปกป้องรัฐธรรมนูญไทยก็มองว่าปกป้องแค่บริษัทขายยาเท่านั้นอันนี้เป็นโพสต์จากคุณรังสิมันต์โรมที่พูดขึ้นนะคะแต่ว่าคนที่ตอบคุณสาธิตคุณสาธิตที่บอกจะไม่กักตัวนี่แหละค่ะเขาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยก็บอกวัคซีนไม่ใช่ความเป็นความตายของประชาชนเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเป็นเพียงการชะลอการติดเชื้อไม่ได้หมายความว่าได้วัคซีนแล้วจะเหมือนไม้เท้ากายสิทธิ์ที่จะหยุดการระบาดได้เพราะต้องดำเนินมาตรการต่างๆควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็สร้างมาตรการไม่ให้กระทบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้เจรจากับทุกบริษัทและช่วงที่เจรจาอยู่ระหว่างที่บริษัทอยู่ในขั้นการทดลองยังไม่ทราบประสิทธิภาพและความสำเร็จจนนำไปใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ดังนั้นเวลาเจรจาก็ต้องมีศิลปะให้เกิดประโยชน์และสำเร็จมากที่สุดการเจรจากับวัคซีนกับต่างประเทศนี่เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วรัฐบาลก็ให้ทุนสนับสนุนอุดหนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทดลองวัคซีนมาอยู่แล้วด้วยการเจรจากับบริษัทวัคซีนมีประเด็นที่ต้องดำเนินการส่วนที่ลงนามกับ AstraZeneca เนี่ยได้ดีลที่มันดีกว่าประเทศอื่นส่วนข้อมูลที่ต้องการเช่นสัญญาส่วนที่ไม่เป็นความลับที่เกี่ยวกับเรื่องทางธุรกิจการแข่งขันของบริษัทคุณสาธิตบอกว่าคนได้จากสถาบันวัคซีนค่ะ
นะคะเอาเรื่องวัคซีนจบแล้วนะที่ฉันจะไปต่อเรื่องฝุ่นนะเพราะว่าฝุ่นละอองสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุณภาพค่อนข้างที่จะแย่จริงๆนะคะ
เอาเรื่องบ่อนไหมล่ะเรื่องคณะกรรมการบ่อนเพราะจริงๆมันก็สอดเชื่อมโยงกับการระบาดของโควิดเหมือนกัน
อ๋อโอเคงั้นไปที่บ่อนการพนันก่อนนะคะเพราะว่าบ่อนการพนันหรือว่าแรงงานเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายมันก็มีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าเป็นคลัสเตอร์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อการแพร่กระจายของโควิด-19 นี้นะคะรัฐบาลก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดนะคะชุดแรกก็คือคณะกรรมการสอบบ่อนพนันอีกชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการให้มีการตรวจสอบเรื่องของแรงงานเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่ามีทั้งสองคณะทั้งสองขบวนการนี้แหละก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปเกี่ยวข้องในหลายระดับเลยก็เลยทำให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ด้วยก็เลยมีความเป็นห่วงกันหลังจากตั้งขึ้นมาแล้ววันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการชุดแรกก็คือชุดของคุณชาญชาวชยานุกิจนะคะเป็นคณะกรรมการสอบบ่อนพนันวันแรกของการประชุมก็มีการวางแนวทางแล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาในการดำเนินการตรวจสอบนะคะวันนี้เนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็เลยถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบ่อนพนันนี่แหละคุณชาญชาวชยานุกิจว่าหนักใจไหมเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็มีการจับตาดูอยู่นะคะว่าผลสอบของคณะกรรมการชุดนี้จะออกมายังไงจะสาวถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้หรือไม่ไปฟังเสียงของคุณชาญชาวกันค่ะ
ผมไม่หนักใจเพราะว่าถ้าย้ำและเข้าใจวิธีทำงานของผมก็คือว่าผมตรวจสอบแนะนำหน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิดผมไม่ได้ตรวจสอบและแนะนำบนโต๊ะประชุมแต่ประธานอนุแต่ละท่านลงไปทำงานแต่ท่านไม่ได้ใช้อำนาจนะท่านลงไปตรวจสอบกำกับกับหน่วยปกติของท่านจะสังเกตนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีท่านรองเจเลไปทำงานไปตรวจสอบใกล้ชิดแล้วถ้าท่านทำงานแล้วมันพบปัญหาอะไรก็รายงานกลับเข้ามาชุดนี้แล้วชุดนี้ก็จะรายงานท่านนายกตรงเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคจะปาหีหรือไม่ปาหีมันท่านนายกจะรู้หมดว่ามันติดตรงไหน
มันมีโอกาสที่จะเกิดการปกปิดข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูล
ถ้าปกปิดข้อมูลเราก็จะรายงานว่ามีการปกปิดข้อมูล
ค่ะก็เป็นแนวทางการทำงานของคุณชาญชาวชัยานุกิจนะคะประธานคณะกรรมการสอบบ่อนพนันแต่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณชาญชาวบอกว่าวันนี้ที่มีการประชุมนัดแรกก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดก็เป็นไปอย่างที่รองนายกวิษณุเครืองามบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีประธานแหละแล้วก็เดี๋ยวมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมานะคะ3ชุดนี้ประกอบด้วยชุดอะไรบ้างนะคะก็ชุดแรกเป็นคณะอนุกรรมการที่ไปตรวจสอบพื้นที่ใดมีการลักลอบเปิดบ่อนพนันหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างชุดนี้เนี่ยมีพลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์เจรตำรวจเนี่ยเป็นประธานชุดที่2ค่ะก็คือชุดของตรวจสอบในเรื่องของเสนอแนะมาตรการระยะยาวนะคะก็มีคุณภูสิทธิ์สมจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและชุดที่3ก็คือชุดอนุกรรมการสืบสวนเส้นทางการเงินค่ะเส้นทางการเงินของผู้ที่เปิดบ่อนพนันแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันนี่แหละว่ามีเส้นทางการเงินยังไงก็มีพันตำรวจเอกอัครพลบุญโยปัดรองที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดิฉันขออภัยเห็นนามสกุลท่าน
ปัสดำมั้งขออภัยค่ะถ้าอ่านไม่ถูกต้อง
ค่ะคือท่านก็เป็นประธานอนุกรรมการนะคะสืบสวนเส้นทางการเงินก็คือว่าก็มีการตั้งคณะกรรมการคณะอนุขึ้นมา3ชุดนี้แหละก็คืออย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกก็คือว่าก็จะให้ทั้ง3ชุดเนี่ย3คณะเนี่ยลงไปปฏิบัติงานแล้วก็จะรายงานขึ้นมาแล้วก็คาดว่าภายใน1เดือนเนี่ยก็จะมีการรายงานให้นายกได้รับทราบทีหนึ่งแต่ว่าเป็นการรายงานเชิงลับด้วยนะอันนี้ก็เป็นการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีผลออกมาอย่างไรส่วนอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นการตรวจสอบในเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ค่ะส่วนฝุ่นที่เราเกริ่นๆกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีไม่ใช่คนค่ะมันไม่ดีเลยแหละมันเป็นสีส้มแล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลด้วยคือสีส้มไปครึ่งประเทศอ่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนบนของประเทศเลยมันจะเว้นแค่ข้างล่างตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเท่านั้นเองที่คุณภาพอากาศยังดีอยู่ยังสูดหายใจได้เต็มปอดนะคะลักษณะเช่นนี้ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าลมพัดอ่อนในประเทศแล้วก็เฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเกิดภาวะฝาชีครอบคุณอรรถพลเจริญชันสาให้ข้อมูลมาบอกว่าฝาชีครอบวันนี้เนี่ยอากาศมันกดต่ำลงมาจากพื้นไปถึงฝาชีเนี่ย200เมตรเองดังนั้นฝุ่นมันก็เลยสะสมตัวสูงขึ้นในทุกพื้นที่ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดฝุ่นนะคะแล้วปัญหาส่วนหนึ่งที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาจากคุณวราวุธศิลปะอาชานั่นก็คือเรื่องของการเผากลางแจ้งในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ข้างเคียงกับกรุงเทพมหานครเนี่ยคือบางทีพอเขาเผาแล้วมันก็จะเข้ามาแต่เนื่องด้วยมันมีภาวะเนี่ยดังนั้นคุณภาพอากาศก็เลยตื่นเช้ามาก็ต้องขออภัยชาวกทมเลยบอกว่าเจอสภาพอากาศที่มันขมุกขมัวมากเลยนะคะแล้วอาจจะช่วง 4-5 วันนี้อาจจะเจอสภาพแบบนี้อีกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีฝาชีครอบอย่างที่บอกนี่แหละไปฟังเสียงจากคุณวราวุธกันค่ะ
ช่วงนี้นะครับก็นอกจากจะเป็นช่วงโควิดแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับเพื่อป้องกันการสูดดมเอาควันเข้าไปแล้วก็ลดการทำกิจกรรมนะครับออกกายหรือว่าไปวิ่งไปปั่นจักรยานนะครับหรือจะทำกิจกรรมที่อยู่นอกอาคารก็คงต้องใช้หน้ากากป้องกันนะครับไปช่วง 3-4 วันนี้แต่ว่าพอพ้นจากนี้ไปแล้วพอมีการพัดของลมมาใหม่นะครับปริมาณควันที่เกิดขึ้นหรือสะสมในกรุงเทพมหานครก็จะได้รับการกระจายตัวออกไปนะครับช่วงหลังมานี้หลังๆมาต้องขอให้เรียกว่าให้เครดิตกับทางกรมอุตุที่สามารถพยากรณ์สภาพอากาศได้ค่อนข้างแม่นยำสภาพการพยากรณ์ที่แม่นยำนี้จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นที่จะเกิดการสะสมขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้บวกกับการที่แต่ละจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะกำชับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ให้ลดปริมาณการเผาได้นะครับดังนั้นการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำของกรมอุตุนั้นก็คงต้องขอฝากเป็นประเด็นให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับคอยติดตามการพยากรณ์อากาศด้วยว่าในแต่ละวันนั้นสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่ท่านอยู่เป็นอย่างไร
ซึ่งคนกทมต้องเจอฝนอีกถึงเมื่อไหร่นะคะคุณชะตา
ประมาณวันที่จริงๆอ่ะ24-25แต่ถ้าจะหนักๆมันจะอยู่ช่วงประมาณ22-23ที่จะหนักจากวันนี้ไปจนถึงวันที่23แล้วก็ช่วง24-25ก็ยังมีแบบ ต่อเนื่อง
ก็คือเชื่อมโยงไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะทีนี้เราเอาข่าวคดีน้องชมพู่มาฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามคดีนี้อยู่นะบอกว่าเอ๊ะจะยังไงเนื่องจากว่าในช่วง2สัปดาห์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะมีข่าวลุงพลใช่มั้ยเค้าก็เลยแบบว่าเอ๊ะแล้วคดีน้องชมพู่ล่ะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการแปรผลจากเครื่องจับเท็จเมื่อไหร่จะออกม
า
วันนี้ผู้สื่อข่าวเจอผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยถามเรื่องนี้นะคะผบ.ตร.ก็บอกว่าถ้าส่วนตัวนะก็คือยังไม่สามารถที่จะออกหมายจับใครหรอกก็คือยังไม่ออกมาผู้สื่อข่าวก็พยายามจะแค่นั่นแหละว่าจะมีต้องคนที่อาจจะเป็นบุคคลต้องสงสัยจะต้องลุ้นไหมผบ.ตร.บอกว่ายังไม่ต้องลุ้นหรอกมันยังส่วนตัวว่าไม่มีนะแต่ก็ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับบาปบุญคุณโทษหนีไม่ได้หรอกมันก็เลยทำให้เป็นที่มาของผู้สื่อข่าวแล้วก็มีการยิงอะไรข้อความในสื่อโซเชียลว่าเอ๊ะทำไมผบ.ตร.พูดอย่างนี้ไปฟังเสียงของผบ.ตร.ในประเด็นนี้กันค่ะ
คือสัปดาห์นี้ได้รับทราบจากชุดสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะสรุปในเรื่องของการแปลผลในเครื่องจับเท็จนะครับผมก็ทราบแค่นั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเขาแปลผลอย่างไรอะไรมีความเห็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารายงานให้ฟังนะครับแต่ว่าต้องเป็นมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของชุดสืบสวนสอบสวนโดยอำนาจหน้าที่เขาก็ต้องทำ
หลายคนค่อนข้างจะลุ้นว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสที่จะออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับ
ส่วนตัวผมนะ
ครับ
ส่วนตัวผมนะยังแต่เดี๋ยวต้องฟังความเห็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้อะไรดีไปกว่าชุดสืบสวนสอบสวน
ย
ัง
ไม
่
ม
ี
ว
ี่
แววเลยใช่
ไหมไอ้คำว่าวี่แววนี่อย่าอย่างนั้นดีกว่าเอาว่าอาทิตย์นี้ออกไห
ม
ส่วนตัวผมว่าไม่
ม
ีใครที่ลุ้นอยู่ก็ให้ลุ้นต่อไปนะคือวันนั้นตอบไปทีแล้วนะครับว่าแผนการเดิมเนี่ยเราวางไว้เนี่ยแต่นี่มันเกินไปแล้วมันเกิน 100% ของแผนเดิมเราไปแล้วมันเกินไปแล้ว
ยังอยากฝากถึงคนที่ก่อเหตุไหมฮะให้นอนหลับฝันดีหรือยังไงไหมฮะ
คือบาปบุญคุณโทษท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ว่าท่านหนีเรื่องพวกนี้ไปไม่ได้หรอกท่านอาจจะหนีแค่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับถ้าท่านวันไหนท่านคิดว่าท่านไม่อยากหนีท่านเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่าว่ามันเกิดเหตุอะไรนะครับ
ไม่รู้จะสื่อไปถึงใครเหมือนกันอ๋อสื่อไปถึงคนก่อเหตุใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะเอาละค่ะได้เวลาสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วค่ะก็จับตาในเรื่องของการทำงานของไบเดนหลังจากนี้หลังจากที่ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งแล้วนะคะคุณสาวราคะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
ค่ะ
ต้องบอกว่าไฟแรงมากใครบอกอายุ78ปีสร้างประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดก็ทำงานเรียกว่าสาบานตนแค่ไม่กี่ชั่วโมงลงนามในคำสั่งผู้บริหาร17ฉบับรวดนะคะแต่ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นแผนที่ไบเดน
เ
น
ี่
ยดิฉันยังติดปากทรัมป์เนี่ยท่านอดีตประธานาธิบดีวันนี้คือเราก็ต้องปรับตัวเราเองหน่อยว่าผู้ชื่อทรัมป์4ปีนะคะวันนี้ต้องเป็นประธานาธิบดีไบเดนก็เป็นแผนการที่ไบเดนเนี่ยพูดไว้ตั้งนานแล้วนะคะว่าในวันแรกของการรับตำแหน่งเนี่ยจะเริ่มงานเลยแล้วก็ทีมงานตระเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วใน17คำสั่งนะคะที่โดดเด่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโควิด-19 อย่างเช่นลงนามในคำสั่งเนี่ยขอให้ชาวอเมริกันสวมหน้ากากใน100วันแรกและถ้าเข้าไปในสถานที่ราชการต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็คำสั่งที่ให้สหรัฐเนี่ยกลับไปเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกอีกครั้งเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนถอนสหรัฐออกมาแล้วก็คำสั่งให้แต่งตั้งผู้ประสานงานโควิด-19 แล้วขึ้นตรงกับโจไบเดนโดยตรงเพื่อมาทำหน้าที่ดูแลการแจกจ่ายวัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการฉีดวัคซีนในสหรัฐเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้คือมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการพักชำระหนี้อะไรแบบนี้แล้วก็ที่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติก็คือลงนามให้สหรัฐเนี่ยกลับเข้าร่วมในข้อตกลงปารีสซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทรัมป์ก็ถอนออกมาอีกนั่นแหละนะคะนั่นก็คือผลงานในวันแรกอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนพูดถึงว่าแล้วผู้นำคนแรกที่ไบเดนจะติดต่อหรือว่าจะโทรหาเนี่ยคือใคร ก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าแบบจะเป็นผู้นำของแคนาดาจัสตินทรูโดคือจริงๆเขามีประเด็นกันอยู่เพราะว่า1ใน17คำสั่งที่ไบเดนลงนามเนี่ยเป็นคำสั่งให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน Keystone XL แล้วก็ให้เปลี่ยนแปลง100มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งในโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL เนี่ยบริษัทของแคนาดาประมูลได้ไงแล้วก็เขาประมูลได้ตั้งแต่10ปีที่แล้วแต่มันมีปัญหายืดเยื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐโอบามาสั่งยกเลิกโครงการนี้นะคะแต่พอทรัมป์มาทรัมป์ก็ให้โครงการนี้อนุมัติให้กลับมาเดินหน้าได้ต่อแต่ตอนนี้ไบเดนก็เนี่ยก็ลังคับอีกรอบหนึ่งคือกลับไปกลับมาแบบนี้ก็เลยคิดว่าไบเดนเนี่ยน่าจะโทรหาผู้นำของแคนาดาเพื่อพูดคุยถึงเรื่องของโครงการท่อส่งน้ำมันนี่แหละนะคะถือว่าเป็นโครงการใหญ่นะคะที่แคนาดาเนี่ยจะลากท่อส่งน้ำมันจากแหล่งน้ำมันที่รัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดานะข้ามพรมแดนเข้ามาลากผ่านรัฐมอนทานาของสหรัฐรัฐเซาท์ดาโกตาลากมาถึงรัฐเนบราสกานะคะแล้วก็น้ำมันที่ถูกส่งมาเนี่ยนะคะเขาบอกจะได้ถึงวันละ 830,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็เป็นท่อก๊าซที่จะมีเส้นทางยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรเลยนะคะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งของแผนการที่ไบเดนนั้นเตรียมจะทำในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในขณะที่ทั่วโลกค่ะต่างก็ร่วมแสดงความยินดีนะคะกับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งดิฉันก็สังเกตนะคะว่าข้อความหลักๆเนี่ยจะพูดเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นศักราชใหม่แห่งความสัมพันธ์ที่ดีหวังว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเรามันจะดีขึ้นนะคะอย่างผู้แทนของสหภาพยุโรปก็บอกว่านี่ถึงเวลาแล้วที่จะดึงเอาความเชื่อมั่นแล้วก็สามัญสำนึกของการสานสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็ยุโรปเนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่ก็เป็นไปในแง่ที่ดีด้วยส่วนผู้นำฝรั่งเศสนะคะก็แสดงความยินดีบอกว่าเราจะร่วมกันนะคะทำงานเพื่อต่อสู้กับความท้าทายที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีสนะก็เป็นข้อความแสดงความยินดีที่มีนัยยะซ่อนอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของผู้นำเกาหลีใต้ก็แสดงความยินดีด้วยเช่นกันบอกว่าอเมริกากลับมาแล้วนะคะอเมริกากำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่จะทำให้ประชาธิปไตยนั้นสดใส ยิ่งกว่าเดิมซึ่งชาวเกาหลีนั้นก็พร้อมที่จะยืนหยัดแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับอเมริกายูไนเต็ดก็คืออเมริกาที่มีความสามัคคีแล้วก็เป็นปึกแผ่นมากขึ้นเพราะว่าผู้นำเกาหลีใต้กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นี่ก็มีผลงานร่วมกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของความพยายามเจรจาระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้แล้วก็ยังเป็นคนที่มีส่วนประสานให้ทรัมป์เนี่ยได้ไปพบกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งก็ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้านึงของทรัมป์ที่เป็นผู้นำสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกที่ได้เข้าไปในเกาหลีเหนือนะคะอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงที่มีคนสนใจมากนั่นคือเรื่องของจดหมายน้อยคือตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าทรัมป์เนี่ยไม่ยอมทำตามธรรมเนียมปฏิบัติสักอย่างนะคะพิธีสาบานตนก็ไม่ไปเข้าร่วมคือแล้วก็จะมาออกมายอมรับความพ่ายแพ้แสดงความยินดีกับไบเดนก็ไม่เคยทำจริงๆแล้วเขาต้องมีธรรมเนียมคือเชิญไบเดนแล้วก็ภรรยาเนี่ยไปที่ทำเนียบขาวในส่วนที่เป็นบ้านพักแล้วก็ค่อยนั่งรถออกมาพิธีสาบานตนร่วมกันทรัมป์ก็ไม่ทำเมลานีก็ไม่ทำนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เขายังทำอยู่นั่นก็คือการทิ้งจดหมายเป็นจดหมายส่วนตัวเขาจะทิ้งไว้บนโต๊ะทำงานของประธานาธิบดีในห้องทำงานรูปไข่นะคะอันนี้เป็นแหล่งข่าวรายงานมาหลายคนก็สงสัยว่าโหคนอย่างทรัมป์เนี่ยไอ้เนื้อหาที่เขียนในจดหมายจะเป็นยังไงนะอยากรู้มากนะคะแต่เสียใจด้วยนะคะไบเดนบอกว่ามันเป็นบอกแค่ว่ามันเป็นจดหมายที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อมากๆเลย แต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้จนกว่าจะได้พูดคุยกับทรัมป์โดยตรงก็คือเหมือนกับต้องขอความเห็นจากทรัมป์ก่อนว่าเออผมอาจจะเผยแพร่เนื้อหาในจดหมาย
ดูมีมารยาท
คุณโอเคไหมเขาก็มีมารยาททุกคนนะคะ
หมายความว่าอย่างไร
ซึ่งโฆษกของ ไบเดนคือนักข่าวก็ย้ำอีกแหละเนื้อหาในจดหมายเป็นยังไงให้โฆษกช่วยตอบหน่อยนะคะโฆษกบอกว่าไม่คือไบเดนจะต้องหารือกับทรัมป์ก่อนนะคะจะไม่มีการตัดสินใจฝ่ายเดียวแล้วก็แต่ว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยทั้งคู่คงไม่ได้คุยกันหรอก ดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นข้อความในจดหมายนะคะ คือเขายกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนที่โอบามามารับตำแหน่ง4ปีที่แล้วโอบามาก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้ให้นะคะแล้วเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยพอทรัมป์เห็นจดหมายน้อยของโอบามาที่วางไว้ให้ที่โต๊ะทำงานเขาก็ดีใจมากแล้วก็รีบโทรไปหาโอบามาเพื่อจะแบบขอบคุณนะ thank you แต่ตอนนั้นเนี่ยโอบามาอยู่บนเครื่องบินกำลังเดินทางไปที่ปาล์มสปริงนะคะโอบามาก็เลยไม่ได้รับแต่พอลงถึงพื้นเนี่ยทีมงานโอบามาก็โทรกลับหาทรัมป์ว่าเออเมื่อกี้ทรัมป์ติดต่อมาแล้วไม่ได้รับสายมีอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าทีมงานของทรัมป์ก็แค่บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรคุณทรัมป์เนี่ยแค่ต้องการขอบคุณโอบามาที่ทิ้งข้อความไว้ให้แต่สุดท้ายแล้วผู้ชาย2คนนี้คือโอบามากับทรัมป์ไม่เคยคุยกันแบบตัวต่อตัวนะคะนั่นก็เป็นยกตัวอย่างนึงส่วนกรณีของไมค์เพนส์เนี่ยซึ่งตอนแรกหลายคนมองว่าโอ้ไมค์เพนส์ไม่น่าจะไปร่วมพิธีสาบานตนน่าจะไปร่วมงานอำลาตำแหน่งของทรัมป์มากกว่าแต่สุดท้ายเพนส์ไปนะคะเพนส์ไปร่วมพิธีสาบานตนและเพนส์เนี่ยทิ้งจดหมายน้อยให้กับคามาราแฮร์ริสรองประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยแล้วก็เพนส์เนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะในพิธีมีการมีหัวเราะหยอกเอิญอะไรกันก็ถือว่าอ่ะจบกันไปแบบสวยๆนะคะอ่ะนั่นก็คือภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำสหรัฐอเมริกาค่ะ
ทั้งหมดก็คือข่าวเด่นไทย PBS วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามข่าวเด่นไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นทางไทย PBS Radio และติดตามฟังข่าวได้อีกครั้งทางไทย PBS Podcast